Λοιπόν, είμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή. Αύριο, υπενθυμίζω, υπάρχουν διεργασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πολιτική της Ένωσης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και για τη στήριξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Το Σαββατοκύριακο έρχεται Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και οι εξαγγελίες, οι καθιερωμένες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την οικονομική πολιτική. Νομίζω ήταν η καλύτερη στιγμή για να έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, εδώ στην εκπομπή μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλημέρα. Κύριε Σταϊκούρα, έκανε ένα εισαγωγικό Νίκος που δείχνει ότι περιμένουμε κάτι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ενιαία άποψη και στρατηγική για τα θέματα της ακρίβειας στην ενέργεια, αλλά ακούω ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι πολύ επιφυλακτική για το πλαφόν που προτείνει η κυρία Φοντεν Λάιν, και θέλουμε να μας πείτε γι' αυτό, γιατί είστε από τους κατάλληλους που γνωρίζουν.
Υπάρχουν καταλληλότεροι μου, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό το θέμα θα συζητηθεί μεταξύ των Υπουργών Ενέργειας. Έχουμε αύριο και εμείς συνεδρίαση Eurogroup για τις οικονομικές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, αλλά η συνολική πρόταση θα συζητηθεί σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας. Πράγματι, είναι γεγονός ότι αξιολογούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις οι οποίες έχουν τεθεί, ούτως ή άλλως ακόμα διεργασίες γίνονται, υπάρχουν προτεραιότητες διαφόρων κρατών μελών. Το μείζον θέμα είναι πώς θα συνδεθεί το πλαφόν με τις τιμές οι οποίες δημιουργούνται στο φυσικό αέριο.
Μόνο από τη Ρωσία εισαγωγές ή εμείς λέμε και από όλες τις χώρες και από οποιαδήποτε άλλη χώρα πλαφόν?
Είναι θέματα που θα μου επιτρέψετε να τα συζητήσετε με τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος συντονίζει και την όλη διαδικασία σε αυτό το κομμάτι.
Να θέσω ένα ερώτημα λοιπόν που συνδέεται με την ενεργειακή κρίση και αφορά εσάς. Αν η Ευρώπη διαψεύσει τις προσδοκίες που έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες μέρες για μια γενναία αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και γενναία στήριξη, να το πω έτσι, των πολιτών, των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η χώρα μας οικονομικά είναι σε θέση να συνεχίσει να στηρίζει και σε ποιο βαθμό τους πολίτες? Η οικονομία μας μπορεί να αντέξει αυτό το βάρος?
Η οικονομία μας μπορεί να αντέξει αυτό το βάρος και έχουμε κάνει και ακραία σενάρια για ακραίες τιμές φυσικού αερίου. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι όσο δαπανούμε πόρους από τον δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος δημιουργείται εξαιτίας της καλής μεγάλης εικόνας της ελληνικής οικονομίας, τόσο περιορίζονται οι δυνατότητες για λήψη άλλων πρόσθετων μέτρων εποφελία της κοινωνίας.
Σας ρωτώ γιατί βλέπω σήμερα στο ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα, στο τίτλο, μάλλον ο τίτλος είναι «Στην ποδιά της Ούρσουλα», και όντως είμαστε όλοι αυτή τη στιγμή με τα μάτια στραμμένα προς τις Βρυξέλλες, μιλάει για τρόμο για το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιβάρυνση των κρατικών προϋπολογισμών. Τρόμο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς όταν είχαμε επικοινωνήσει κοντά στο καλοκαίρι, είχαμε δώσει στη δημοσιότητα έναν πίνακα με εκτιμήσεις ενίσχυσης της κοινωνίας φέτος ύψους 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι αυτό το ποσό προφανώς έχει αλλάξει και είναι πολύ πάνω από τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολύ πάνω από τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η συνολική βοήθεια της πολιτείας προς νοικοκυριά και επιχείρηση, ή θα είναι μετά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μεθαύριο. Όμως, από αυτό το ποσό, το οποίο είναι πολύ πάνω από τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ο κρατικός προϋπολογισμός συμβάλλει με ένα ποσοστό. Γιατί ειδικά εδώ και δύο μήνες ισχύει ένας μηχανισμός που έχουμε νομοθετήσει στην Ελλάδα και ο οποίος υλοποιείται, και οι πάροχοι βάζουν το μεγαλύτερο ποσό της επιδότησης. Ήδη στους δύο πρώτους μήνες λειτουργίας έχουμε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ χρήματα που κατευθύνονται.
Τους τα επιστρέφετε, λέει ο κ. Χαρίτσης, μας είπε. Ουσιαστικά λέει, όλα αυτά που τα μέτρα παίρνουν, σε ένα μεγάλο βαθμό οι επιδοτήσεις επιστρέφουν στους παρόχους.
Μα σίγουρα πώς επιστρέφουν. Σας λέω τώρα, σας λέω, ας πούμε, να είμαι πολύ συγκεκριμένο. Το μήνα Αύγουστο η επιδότηση συνολική ήταν 1,1-1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 826 εκατομμύρια ευρώ προήλθαν, όπως φαίνεται από τα στοιχεία μας, από τους παρόχους. Από την ανάκτηση των υπερεσόδων από τις εταιρείες. Ο κρατικός προϋπολογισμός, συνεπώς, από αυτό το 1,1-1,2 δις, φαίνεται ότι θα βάλει γύρω στα 250-280 εκατομμύρια ευρώ. Κατά αντιστοιχεία, τον μήνα Σεπτέμβριο, από το 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις στους πολίτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φαίνεται, μιλάμε για μήνα Σεπτέμβριο, άρα τρέχει ο μήνα Σεπτέμβριο, φαίνεται με τα προχθεσινά στοιχεία ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα έβαζε 630 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως, αυτά τα στοιχεία είναι πολύ ευμετάβλητα, γιατί η τιμή του φυσικού αερίου αλλάζει σημαντικά. Όμως αποδεικνύεται μέσα από συγκεκριμένα στοιχεία που σας δίνω δύο μηνών ότι ο κρατικός προϋπολογισμός συμβάλλει πράγματι. Συμβάλλει σημαντικά, θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να πάνε σε άλλες πολιτικές πάλι ενίσχυσης κοινωνίας, αλλά πρέπει και προτεραιότητα μας είναι να στηρίξουμε γενναία νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Σας ρώτησε όμως ο Νίκος αν αντέχει ο προπολογισμός να δίνει 1,5-2 δις κάθε δύο μήνες εάν συνεχιστεί η κρίση, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάρει αποφάσεις που μας στηρίζουν.
Αν μου επιτρέπετε, μόλις τώρα σας εξήγησα ότι ο προϋπολογισμός δεν δίνει 1,5-2 δις. Σας έδωσα παραδείγματα που η επιδότηση μπορεί να είναι 1,5-2 δις, αλλά ο προϋπολογισμός βάζει μικρό ποσοστό αυτού. Όχι αμεληταίο.
Ναι,
σημαντικό. Mm-hmm. Σημαντικό. Όχι αμεληταίο. Θα μπορούσε να πήγαινε, σας λέω, σε μια άλλη πολιτική παρέμβαση. Όμως δεν είναι το συνολική επιδότηση. Άρα ο προϋπολογισμός αντέχει να συνεχίσει να βοηθάει με αυτούς τους ρυθμούς στο μέλλον. Έχουμε κάνει και ακραία σενάρια, άρα να ενισχύσουμε περισσότερο την επιδότηση ρεύματος, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εννοώ, ως ποσοστά έχουμε πει τι ποσοστά θα βοηθάμε. Mm-hmm. Όμως θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Όσο περισσότερο απαιτείται να βοηθήσουμε σε ακραίες τιμές την επιδότηση ρεύματος, τόσο δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε άλλες πολιτικές που μπορεί να βρίσκονται στο τραπέζι να έχουμε συζητήσει.
Για την επιδότηση, κύριε Υπουργέ Ρεύματος, ακούω ότι υπάρχει μια περίπτωση να αλλάξει αυτό το οριζόντιο και να γίνει με κριτήρια είτε γεωγραφικά, γιατί προφανώς άλλη ανάγκη έχει ένας που μένει στην Βόρεια Ελλάδα και ένας άλλος στην Κρήτη, και ίσως και εισοδηματικά.
Είναι κάτι το οποίο θα αξιολογηθεί μελλοντικά ανάλογα με τις τιμές που θα έχει η ενέργεια.
Όταν λέτε μελλοντικά, εννοείται μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται?
Όχι. Μελλοντικά εννοώ τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.
Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή στην πρόθεσή σας να το οριζόντιο σύντομα να το κάνετε πιο.
Δεν είναι κάτι που αφορά το Σαββατοκύριακο. Αλλά ανάλογα και με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις και τις τιμές που εκτιμούμε ότι θα διαμορφωθούν μελλοντικά, ανάλογα θα πρέπει να κινηθεί και η κυβέρνηση, που ούτως ή άλλως τα περισσότερα μέτρα που έχει υλοποιήσει είναι στοχευμένα σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
Εκείνο το food pass που ακούσαμε και διαβάσαμε, νομίζω τα νέα έβγαλαν το θέμα
για,
αυτό.
Για 300 ευρώ.
Για 300 για ευρώ. Ισχύει, θα ισχύσει, ήταν στις σκέψεις και έμεινε σκέψη.
Τώρα μπαίνετε σε μέτρα μελλοντικά τα οποία θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να παρουσιάζει μια συνολική εικόνα για την πορεία της οικονομίας και για τις δυνατότητες παρεμβάσεων. Αν μου επιτρέπετε απλώς να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Πρώτον, δημοσιονομικός χώρος δημιουργήθηκε. Δημοσιονομικός χώρος πλέον αποδεδειγμένα και με βάση τα χθεσινά εξαιρετικά στοιχεία για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας έχει δημιουργηθεί. Και έχει δημιουργηθεί και με μόνιμα χαρακτηριστικά, δηλαδή αύξηση του πλούτου, ΑΕΠ, και με μη μόνιμα χαρακτηριστικά που είναι εξαιτίας του πληθωρισμού υψηλότερα φορολογικά έσοδα. Άρα, αυτός ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος θα κατευθυνθεί φέτος σε μη μόνιμα μέτρα ενίσχυσης της κοινωνίας, με κορυφαία την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, και το 2023, το έχουμε πει δημόσια, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, στην κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, 450 εκατομμύρια ευρώ, και στην αύξηση συντάξεων για ένα σημαντικό αριθμό συμπατριωτών μας, σημαντική αύξηση συντάξεων. Η ανακοινώση από τον Πρωθυπουργό. Άρα σας έδωσα ένα στίγμα μόνιμων και μη μόνιμων μέτρων, που απορρέει από την καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού και πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Επανέρχεται και επανέρχεται με ένταση. Βλέπω πολλά μηνύματα ακροατών μας. Ένα ερώτημα που τίθεται από την αρχή αυτής της κρίσης, κύριε Υπουργέ. Το ερώτημα γιατί δεν καταργεί η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να περάσει η κρίση αυτή. Μάλιστα αναφέρουν εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου για παράδειγμα που στέλνει ανάλογο μήνυμα, μου λέει στην Ιρλανδία κατήργησαν αμέσως μόλις ξέσπασε η κρίση τον συγκεκριμένο φόρο.
Η κάθε χώρα έχει κάνει τις δικές της επιλογές. Η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι στοχευμένα. Εμείς συνεπώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο για συγκεκριμένους δημοσιονομικούς, οικονομικούς και προσθέτω και κοινωνικούς λόγους. Δημοσιονομικούς διότι το μέτρο αυτό, εάν αλλάξει, περιοριστεί ή καταργηθεί, στοιχίζει κάποια δισεκατομμύρια ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα θα πρέπει να βρούμε ισοδύναμα, όπως στις περιόδους των μνημονίων, που σημαίνει ότι κάποια άλλη φόροι θα έπρεπε να επιβληθούν ή κάποια βοήθεια να μην παρασκευθεί από την πολιτεία, από το σκέλος των δαπανών.
Αν δεν κάνω λάθος, η αντιπολίτευση και δι' εξωματική, αν θυμάμαι, λέει ότι αυτό ένα κομμάτι, ένα μικρό ποσοστό θα κόστιζε ένα δις.
Σας είπα, συνεπώς ένα δις. Άρα μιλάτε για ένα δις.
Καλά, που λέτε το αντέχετε όμως τώρα, τι.
Μισόλτο.
Δεν είναι κουκιά τα δις, το καταλαβαίνω. Κύριε Σταϊκούρα, από χωριό είμαστε και δύο, ξέρουμε τα δις δεν είναι κουκιά. Είναι λεφτά. Άρα όμως μια εξοικονόμηση, ένα δις είναι νομίζω εφικτή αφού πάει τόσο καλά η οικονομία.
Περιμένετε όμως, για να δούμε τι κάνουμε, γιατί έχουμε και τον κοινωνικό λόγο. Ερχόμαστε συνεπώς και τι κάνουμε. Πράγματι, έχουμε αυξημένα φορολογικά έσοδα, ΦΠΑ, συνειδικός φόρος κατανάλωσης από τα καύσιμα. Από ποιους? Από όλους μας. Όλοι οι πολίτες πληρώνουμε υψηλότερα καύσιμα, βεβαίως αισθητά χαμηλότερα το τελευταίο διάστημα σε σχέση με πριν από κάποιους μήνες, και αυτό προσθέτει έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά τα έσοδα στο σύνολό τους επιστρέφουν στην κοινωνία μας με κοινωνικά κριτήρια, σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Άρα κάνουμε μια οικονομικά αποτελεσματική και κοινωνικά δίκαιη πολιτική. Όλοι μας πληρώνουμε πράγματι υψηλότερο φόρο στα καύσιμα, με πολύ μικρή μείωση της κατανάλωσης, και επιστρέφεται το σύνολο αυτού με Fuel Pass 1, Fuel Pass 2 και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες, αθροιστικά περίπου 500 εκατομμύρια, σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτός είναι ο ορισμός της άσκησης κοινωνικής πολιτικής με πρόσημο κοινωνικό και στοχευμένα μέτρα σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
Κύριε Υπουργέ, επειδή αναφέρθηκε και σωστά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην άποψη της αντιπολίτευσης ο Αντώνης Δελατόλας.
Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σας διακόπτω.
Ναι, ναι.
Ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είναι υπέρμαχος της επιλογής κυβέρνησης, όχι της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ναι, βέβαια.
Με έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού.
Ναι, βέβαια φαντάζομαι ότι και κάποιοι στη δική σας παράταξη θα είναι υπέρ της κατάργησης του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο.
Ναι, αλλά μιλάω για αυτούς όμως οι οποίοι έχουν περάσει από το Υπουργείο Οικονομικών και γνωρίζουν πολύ καλά τις δυνατότητες που υπάρχουν.
Σύμφωνοι. Ένα βασικό επιχείρημα που ακούω μονίμως από την αξιωματική αντιπολίτευση εναντίον της κυβέρνησης είναι ότι δεν ακολούθησε την πολιτική που η Ισπανία και η Πορτογαλία εφάρμοσαν με πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις τιμές από ό,τι εμείς.
Πρώτα απ' όλα όλη η Ευρώπη ξέρει, γιατί άμα μιλάμε για Ισπανία και Πορτογαλία και οι άλλες χώρες θα μπορούσαν να έχουν το ίδιο επιχείρημα από τις αντιπολιτεύσεις τους. Όλοι γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές πηγές και την σύνδεση αυτών στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Άρα, οι άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση, που είναι η πιο σημαντική, αν θέλετε. Αποδειγμένα, γιατί τελικά πού καταλήγουν όλα, καταλήγουν στο αν η πολιτεία στηρίζει την κοινωνία. Αποδειγμένα, και θα σας το επιβεβαιώσω και μετά την αυριανή ημέρα, όταν θα ολοκληρωθεί η συνεδρίαση του Eurogroup, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα έχει δώσει τους περισσότερους πόρους όλων των ευρωπαϊκών κρατών μελών για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στοχευμένα, σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, πράγματι για μια περίοδο ειδικά στο ηλεκτρικό ρεύμα και οριζόντια, και έχουμε βρεθεί σε ένα σημείο στο οποίο έχουμε κάνει όσο μπορούμε καλύτερη άσκηση πολιτικής αποτελεσματική για να αποφύγουμε όσο είναι εφικτό τις δυσμενείς συνέπειες μιας πρωτόγνωρης εξωγενούς κρίσης. Άρα, στο διατάφτα, η ελληνική πολιτεία κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, εξαντλεί δημοσιονομικό χώρο και βοηθάει πιο γενναία και αποτελεσματικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να περιορίσει τους κινδύνους. Κίνδυνοι υφίστανται. Σημαντικοί κίνδυνοι για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην πραγματική οικονομία, στο ιδιωτικό χρέος και αλλού. Ακρίβεια έχουμε. Υψηλό πληθωρισμό και μεγάλες αβεβαιότητες. Προσπαθούμε όσο μπορούμε με διορατικότητα και αποτελεσματικότητα να περιορίσουμε αυτούς τους κινδύνους.
Να πάμε σε κανένα, και κάποια άλλα θέματα που σχετίζονται με...
Απλώς, αν μου επιτρέπετε μόνο να υπενθυμίσω ότι εύλογα αυτές οι ανησυχίες είχαν ουσιαστικά αναδυθεί και κατά την έναρξη και πορεία της υγειονομικής κρίσης. Αγωνία για λουκέτα, αγωνία για την ανεργία, αγωνία για το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Σήμερα, εκ του αποτελέσματος, απεδείχθη ότι ορθώς ακολουθήσαμε αυτή την οικονομική πολιτική και αυτό αναγνωρίζεται παγκοσμίως. Γι' αυτό και βλέπετε και υψηλή ανάπτυξη και ρεκόρ επενδύσεων και ρεκόρ εξαγωγών και μείωση της ανεργίας 5 ποσοστιαίες μονάδες και 2 αυξήσεις του κατώτατου του μισθού και 50 δισεκατομμύρια ευρώ στήριξη της κοινωνίας και αύξηση των καταθέσεων και ο τουρισμός να έχει καλύψει ήδη το 95% των εσόδων του 2019.
Κύριε
Αυτά
Σταϊκούρα.
Είναι θετικά στοιχεία, είναι γραμμές άμυνας για να περιορίσουμε, τις πράγματι πολύ βαριές επιπτώσεις του υψηλού πληθωρισμού στο διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη.
Άρα αν μας ακούνε, που θα μας ακούνε στα καφενεία της ευθειότητας, λένε ότι έτσι όπως τα παρουσιάζετε και τα ισχυρίζεστε, το βαρύ χειμώνας είναι να τον αντέχετε.
Τον βαρύ χειμώνα, αν λέγαμε ότι τον αντέχει ο πολίτης, δεν θα μιλούσαμε για επιδοτήσεις και για συνέχιση επιδοτήσεων. Δεν θα περιμένατε και θα προσδοκούσατε τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα το επόμενο διάστημα. Έχουμε συνεπώς επίγνωση της κατάστασης. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γνωρίζουμε και πού βρισκόμαστε. Δεν μπορούμε να προσπερνάμε με ευκολία ανάπτυξη 7,7 και 8% το πρώτο εξάμηνο του 2022. Ανάπτυξη είναι αυτό. 8% μετά τον πληθωρισμό. Άρα εδώ έχουμε κάποια θετικά στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα προσπεράσουμε στην άσκηση οικονομικής πολιτικής.
Μάλιστα.
Ούτε κύριε Δελατόλα, αν μου επιτρέπετε,
παρακαλώ,
μπορούμε να προσπεράσουμε με ευκολία τις μόνιμες μειώσεις φόρων. Διότι και εσείς δεν πληρώνετε τη σφορά αλληλεγγύης τα δύο τελευταία χρόνια. Εάν συνεπώς εισηγηθεί κάποιος ότι να επανέλθει η σφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα, το Υπουργείο Οικονομικών θα εισπράξει ξανά 750 εκατομμύρια. 750 εκατομμύρια. Αυτά μπορούμε να τα δώσουμε στο ρεύμα. Αλλά αυτή τη στιγμή, με ισοδύναμο τρόπο, έχουμε βοηθήσει όλα τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα, αφαιρώντας μια επιβάρυνση 750 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν τη συζητάμε, γιατί αυτή η βοήθεια είναι στην άκρη. Ο ένφια, σε εμάς όλους, στα φυσικά πρόσωπα, είναι μειωμένος κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι από τα πορτοφόλια μας βγαίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο. Αυτό σημαίνει ότι στην άκρη είναι 1 δισεκατομμύριο. Αυτό επίσης δεν το συζητά κανένας, γιατί είναι λεφτά στην άκρη. Δεν είναι στο πορτοφόλι άμεσα του πολίτη. Βλέπετε συνεπώς ότι προσπαθούμε να ισορροπήσουμε με σύνεση και σοφροσύνη μεταξύ των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, που ήταν οι μόνιμες μειώσεις φόρων και έχει ωφεληθεί το σύνολο της κοινωνίας, ειδικά η μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, με την ανάγκη γενναίων παρεμβάσεων μέσω δαπανών και επιδοτήσεων στην καθημερινότητα του πολίτη για να περιορίσουμε τις δυσμενείς συνέπειες της ενεργειακής κρίσης.
Μας είπατε ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να σας ρωτήσουμε, γιατί το βλέπουμε και σε πολλούς εδώ ακροατές, εάν υπάρχει δυνατότητα άμεσα ή άμεσα ή στο προσεχές διάστημα να μειωθούν, να μειωθεί ο ΦΠΑ σε μία-δύο μονάδες ορισμένα είδη ή γενικότερα, που αυτό θα δώσει και μια όθηση στην αγορά και βέβαια μια ανάσα έστω και μικρή στους καταναλωτές.
Απάντηση. Πρώτον, όλα τα μέτρα που συζητάμε είναι μέτρα τα οποία έχουν κοστολογηθεί. Τα μέτρα όμως θέλουν και μια ιεράρχηση. Και με βάση την ιεράρχηση να δούμε ποιος είναι ο υφιστάμενος δημοσιονομικός χώρος για να κάνουμε και άλλα μέτρα. Νομίζω συνεπώς ότι αν πιάσουμε το νήμα της ερώτησής σας από την αρχή, όπως ξεκινήσαμε τη συζήτηση, όποιο μέτρο και να μου πείτε, όχι αυτό, όποιο μέτρο και να μου πείτε, εξαρτάται από το τι θα χρειαστεί να κάνουμε για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος. εξαιτίας του φυσικού αερίου. Από εκεί ξεκινάμε και βλέπουμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το μέτρο είναι σημαντικότατο. Περίπου το 75% της συνολικής βοήθειας το 2022 είναι για το ηλεκτρικό ρεύμα, για να έχω μια αίσθηση των μεγεθών. Από αυτό που σας είπα, πολύ πάνω από τα 10 δις, συγκρατήστε ότι πάνω από το 75% είναι για το ηλεκτρικό ρεύμα. Πρώτη παρατήρηση αυτή. Δεύτερη παρατήρηση. Το όποιο μέτρο αξιολογείται με βάση στοιχεία οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Δελάτολα? Ότι θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όταν υλοποιήσουμε το όποιο μέτρο, αυτό θα καταλήξει στον καταναλωτή και δεν θα χαθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Μπορεί να υπάρξει δυνατότητα μείωση ΦΠΑ ή δεν μπορεί?
Σας απάντησα, νομίζω, με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να δούμε τι χώρο θα έχουμε και θα περισσέψει με βάση τις προτεραιότητες κυβέρνησης. Σας ανέδειξε ήδη και άλλες προτεραιότητες, στις οποίες έχουμε δημόσια δεσμευτεί. Και δεύτερον, σας είπα ότι όταν μειώνεις τον ΦΠΑ, πρέπει να ξέρεις ότι κάτι δεν θα χαθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εδώ νομίζω σας έχω δώσει μια πιο ξεκάθαρη έμεση απάντηση.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλησπέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική, ως υπερήφανος χορηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, ενισχύει τις προσπάθειες για νέες μεγάλες επιτυχίες που θα φέρουν την ομάδα σε διεθνείς κορυφές. Έτσι, η Εθνική Ασφαλιστική αποδεικνύει για άλλη μια φορά την προσήλωσή της να στέκεται αρρωγός σε δράσεις και πρωτοβουλίες στο χώρο του αθλητισμού, της κοινωνίας και του πολιτισμού. Με τον Αντώνη Δελατόλα έχετε ραντεβού στα περίπτερα σήμερα. Κυκλοφορεί πολύ δυνατό ποντίκι με εξαιρετικό ρεπορτάζ για όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας και με τίτλο «Στην ποδιά της Ούρσουλα». Αναφέρεται βέβαια στις ελπίδες της κυβέρνησης που πλέον στρέφονται προς την Κομισιόν για τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών. Εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με τα σχόλια του Αντώνη Δελατόλα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Γεια σας.